Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Godina je 407. prije Krista. Već 24 godine traje Peloponeski rat u kojem Atena i Sparta, dva najmoćnija grčka grada i njihovi saveznici, ratuju za prevlast u grčkom svijetu. U te 24 godine deseci tisuća Grka izgubili su živote. Još ih je toliko prodano u roblje nakon što su zarobljeni u bitkama. Ali nakon skoro četvrt stoljeća ratovanja, čini se da se ratna sreća konačno osmijehnula Ateni. Alkibijad, vjerojatno najdarovitiji Atenjanin svog naraštaja, konačno se pomirio sa svojim gradom. Godine 415. prije Krista on je nagovorio svoje sugrađane da opreme veliku vojsku koja je trebala otići na Siciliju i zauzeti moćni grad Sirakuzu. Za sebe je naravno Alkibijad osigurao položaj zapovjednika ekspedicije. Ali nakon što je vojska otišla, Atenjani su odlučili oduzeti mu zapovjedništvo i suditi mu zbog razbijanja poprsja boga Hermesa. Alkibijad i njegovi prijatelji navodno su u pijanom stanju porazbijali kipiće tog božjeg glasnika i zaštitnika putnika. Alkibijad je odlučio poći u Atenu i suočiti se s optužbama, ali kada je vidio da su pod njega Atenjani poslali Salaminsku lađu, državni brod koji se slao u izuzetnim prigodama, odlučio je ne iskušavati svoju sreću pred Atenskim sudom. Starogrčki povjesničar Plutarh u njegovom životopisu piše.
Došavši u Turije i iskrcavši se s Troveslarke, sakri se i umakne onima koji su ga tražili. A kad ga je netko prepoznao i upitao, zar nemaš povjerenja u svoju domovinu, odgovori, u svemu drugome da, ali kad se radi o mom životu, nemam ga ni u svoju majku. Kasnije pak čuvši da ga je grad osudio na smrt, reče, ali ja ću im pokazati da sam živ.
Sljedećih par godina Alkibijad je svom rodnom gradu dokazao da je živ tako što ga je doveo na rub poraza. Otišao je u Spartu i nagovorio Spartance da pomognu Sirakuzi i da pored Atene utvrde mjesto Dekeleju. Doduše u Sparti je Alkibijad napravio dijete ženi spartanskog kralja Agisa II. I zbog toga je morao bježati iz grada. Zatim je protiv Atene pobunio njezine saveznike u Ioniji. A onda je oko 411. godine ponovo planula ljubav između Alkibijada i Atene. Grad mu je dao zapovjedništvo nad svojom flotom i u dvije velike bitke, 411. kod Abida i 410. kod Kizika, Alkibijad je porazio spartansku flotu. Godine 407. Alkibijad se vratio u Atenu i dobio vrhovno zapovjedništvo nad njezinim kopnenim i pomorskim snagama. Iste je godine spektakularno ispred nosa spartanskog garnizona u Dekeleji proveo povorku koja je išla slaviti eleuzinske misterije. Činilo se da će Atena pobijediti u Peloponeskom ratu. Ali Sparti je bilo dosta poraza i poniženja. Za zapovjednika pomorskih snaga imenovan je čovjek koji je bio na glasu kako po svom vojničkom umijeću, tako i po svojoj okrutnosti i bezobzirnosti. Njega Plutarh ovako opisuje.
Bio je i u govoru oštar i zastrašujući za svoje protivnike. Kad su se tako Argivljani sporili oko međa i smatrali da je njihovo stajalište pravno utemeljenije, on, pokazavši mač, reče. U raspravi o međama najispravnije prosuđuje onaj koji raspolaže ovim. Kad mu se na nekom skupu jedan Megaranin obratio veoma slobodnim tonom, on reče, tvojim riječima, stranče, nedostaje grad. Beočane, koji su se ponašali dvolično, pitao je da li da kroz njihovu zemlju prolazi podignutih ili spuštenih kopalja. Kad je doznao za pobunu Korinčana, prilazeći njihovim zidinama, vidio je da njegovi ljudi oklijevaju s navalom, a baš je bilo vidjeti zeca kako preskače jarak oko grada, i on reče: "Zar se ne stidite što se bojite neprijatelja koji su tako nemarni da im zečevi mirno spavaju na zidovima?"
Taj Spartanac dočekao je svoju priliku kada se činilo da je Atena na vrhuncu svoje moći. Godine 407. Atena je imala najmoćniju mornaricu koja je nadzirala istočno Sredozemlje. Ali ta je mornarica i koštala. Alkibijad je morao krenuti u potragu za novcem kojim bi platio svoje mornare. Plutarh piše:
"Alkibijad, koji je već s mukom isplaćivao svoje mornare, otplovio je u Kariju da namakne novce. Onaj koga je ostavio na čelu brodovlja, Antioh, bio je dobar kormilar, ali inače nerazborit i primitivan. Premda je imao izričit nalog od Alkibijada da se ne upušta u pomorski boj, čak i ako neprijatelji budu navaljivali, on pokaza takav drzak prijezir prema uputama svoga zapovjednika da je, napunivši momcima svoju vlastitu i još jednu drugu troveslarku, zaplovio prema Efezu i krstario uz pramce neprijateljskih brodova, uz mnoštvo bezočnih i lakrdijaških kretnji i povika."
Novi spartanski zapovjednik isprva je poslao samo nekoliko brodova kako bi otjerao lakrdijaše. Ali kada je vidio da im u pomoć stižu drugi atenski brodovi, zapovjedio je da se sa svim brodovima krene u napad. U kratkoj bici spartanska flota pobijedila je atensku. Antioh je poginuo, a Atenjani su izgubili 20 brodova. Kada je čuo za taj poraz, Alkibijad se brzo vratio kako bi preuzeo zapovjedništvo. Isplovio je s cijelim brodovljem kako bi Spartance natjerao na bitku. Ali novi spartanski zapovjednik nije prihvatio izazov. Umjesto toga pribjegao je lukavstvu. Uostalom, njegovi su ga odgajatelji, koji su ga sa 7 godina odveli od majke, učili onome čemu su učeni svi naraštaji Spartanaca. Kada nije dovoljna lavlja koža, navuče se lisičija. Spartanac je smatrao da je bolje da vijesti o tom malenom porazu dođe do Atene.
Jedan od onih u taboru koji su mrzili Alkibijada, Trasibul, sin Trasonov, budući da mu je bio neprijatelj, otplovi u Atenu da ga optuži. Razdraživši tamošnje njegove protivnike, reče narodu da je Alkibijad upropastio stvar i skrivio gubitak lađa, ponašajući se u službi bahato i prepuštajući zapovjedničke dužnosti ljudima koji su stjecali najveći utjecaj nanj pijančevanjem i mornarskim torlanjem, da bi sam u miru mogao skupljati novac krstareći naokolo i razvratno živjeti, opijajući se i bludničeći s kurtizanama iz Abida i Ionije.
Rezultat tih optužbi bila je smjena Alkibijada s mjesta vrhovnog atenskog zapovjednika. On se povukao u tvrđavu koju je sagradio u Trakiji. A novi zapovjednici, koje su imenovali Atenjani, nisu se mogli mjeriti sa spartanskim zapovjednikom. On ih je pobjedio u nizu bitaka koje su kulminirale bitkom kod Egospotama 405. godine prije Krista. Tim je porazom skršena pomorska moć Atene. Ime tog Spartanca koji je pobjedio Atenu i donio svom gradu pobjedu u Peloponeskom ratu je Lisandar. Po mješavini vojničke vještine, bezobzirnosti i lukavosti, Lisandar je bio pravi građanin Sparte, jedinstvenog grada u grčkoj i evropskoj povijesti, govori profesor dr. Marin Zaninović.
Sparta je u povijest Europe jedan specifični fenomen. Naime, to je Pelopones, u današnjoj Grčkoj, zva se već u Antici, tako je li? A Spartijati su bili potomci Dorana. Grci su se zvali Dorane, Jonjane, Eolce i Ahajce. To su bili ta glavna plemena. Eolce su bili u Maloj Aziji, Ahajci. Dorane su bili na Peloponezu, na Kreti i stigli su do Cipra. A Jonjane su bili Atika i otoci. E sad, to su bili različita plemena. Oni su govorili grčkim jezikom, ali bile su neke nijanse, recimo dijalektalne. Kao šta, recimo srpsko i hrvatsko, recimo ovo mjesto, riječ demos znači narod. Kod Atenjana je to demos, a kod Dorana je damos, vidite mjesto, e, je, a. I tako ima neki drugi razlog, ali one su se razumjeli uglavnom. E dakle, to je ta jezična, ali bila je neka razlika i u mentalitetu. Svi ti ljudi su došli u indoevropskim seobama u Grsku. E sad, te seobe, to je problem za sebe. Uglavnom, to kretanje se danas stavlja negdje u 3500 prije Krista. A dorska seoba, ona je jedan kasni fenomen. Dorani su zapravo stigli na Peloponez negdje u 13. stoljeću prije Krista. Tako da neki žele vidjeti onu priču oko Troje, da je to zapravo dolazak Dorana koji su onda zasjeli i krenuli tamo na tu maloazijsku obalu.
Eufameito passa i cer, che cai pontos cai pnoiai, ure a tempe asigato.
U grčkoj mitologiji postoji priča o pet ljudskih vijekova i pet rasa. Prva rasa bila je takozvana zlatna rasa.
Neki tvrde da nije točno da je Prometej stvorio ljude, niti da se makoji čovjek izlekao iz zmijskih zuba. Oni kažu da ih je sama od sebe stvorila zemlja kao svoje najbolje plodove. Ovi ljudi su bili takozvana zlatna rasa, podanici Krona, a živjeli su bezbrižno i nisu morali raditi. Hranili su se slatkim žirom, divljim voćem i medom koji je kapao s drveća, pili ovčije i kozije mlijeko i nikada nisu starili. Puno su se igrali i smijali, a smrt im nije teže padala od sna. Njih više nema.
Zlatnu rasu zamijenila je srebrna. Ti su ljudi jeli kruh i bili su odani svojim majkama. Nisu prinosili žrtve bogovima i Zeus ih je svi uništio.
Zatim je došla brončana rasa ljudi koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili su naoružani brončanim oružjem. Jeli su meso i kruh i uživali u ratovanju. Bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila crna smrt.
Četvrta je rasa također bila brončana, ali to su bili plemeniti ljudi. Njihovi su očevi bili bogovi, a majke smrtne žene. Ta se rasa borila u opsadi Tebe u Trojanskom ratu i sudjelovali su u pohodu Argonauta. Oni su postali herojima i borave na Elizejskim poljanama. Ovaj opis brončane rase mogao bi biti opis Mikenjana, ljudi koji su možda srušili kretsku minojsku civilizaciju i u Grčkoj udarili temelje novoj mikenskoj civilizaciji. A onda je došla peta rasa.
Peta ljudska rasa je željezna. To su bezvrijedni nasljednici brončane rase. Oni su izopačeni, svirepi, nepravedni, zlonamjerni, puteni, neposlušni sinovi i izdajice.
Neki, poput Roberta Gravesa, u tom su mitu našli objašnjenje događaja iz 13. i 12. stoljeća prije Krista. U to je vrijeme nestala mikenska civilizacija brončanog doba i nju je zamijenila nova civilizacija željeznog doba. Neki smatraju da su ljudi te željezne rase Dorani.
Prema tome, ti Dorani su došli na Peloponez i osvojili su dolinu gdje je bila Sparta, to je dolina rijeke Eurote, to je planina Taiget, jel'i? Jedna velika dolina, jako plodna, to su ilovasti tereni gdje rastu danas masline i naranče. I tu su dakle zasjeli. Jeli. Znači, to je bio dorski teritorij. Eto te. Oni su sebe pokorili su ranije stanovništvo, koje je bilo istine doropska, ali došlo jedno i ranije sobi. Ja? I njih su prozvali heloti. Dakle, oni su praktički bili robovi. Oni su radili za njih, a oni su bili ta gornja klasa. Čujte, računa se da tih zavili su se Spartijati. Dakle, to su bili potomci tih izvornih osvajača, kojih je međutim bilo oko 10.000, znate. Tako da se njihov broj zapravo smanjio. A ovih helota je bilo računa se 300-400.000. S tim što su heloti radili za njih, davali im plodove svoje zemlje, oni su radili niš. Radili jesu i spremali su se za rat. Jer to je bilo jedno izrazito kastičko društvo u smislu vojničke organizacije. Sparta je dakle pojam vojničke države. Ako uzmemo filozofa Karla Popera, koji je napisao na sjajne studije o otvorenom društvu, eli? Onda bi mogli reći da je Atena, recimo, bila otvoreno društvo, a Sparta je bila zatvoreno društvo. Eli?
Većinu spartanskih institucija navodno je osnovao Likurg. Do dan danas traje rasprava je li on bio stvarna osoba. Herodot, koji je živio u 5. stoljeću prije Krista, spomenuo je tog zakonodavca i tvrdio je da je on pripadao spartanskoj kraljevskoj kući Agijada. Drugi starogrčki povjesničar Ksenofon, koji je pisao u prvoj polovini 4. stoljeća prije Krista, tvrdio je da je Likurg utemeljio spartanske institucije ubrzo nakon što su Dorani došli u Lakoniju. Starogrčki povjesničar Plutarh, koji je pisao vrijeme rimskog cara Hadrijana, sastavio je životopis Likurga. Ovako je Plutarh opisao neke od Likurgovih reformi. Likurg je prvo ukinuo sve znakove nejednakosti i imovinske razlike, a onda je krenuo u borbu protiv raskoši.
Ponajprije ukine sav zlatni i srebrn novac, te odredi upotrebu samo željezna. Zatim ovome pri velikoj težini i količini dade malu vrijednost, tako da je za iznos od 10 mina u kući trebala biti velika ostava i jaram za prenošenje. kada je taj novac ušao u opticaj, prognani su mnogi oblici nepravičnosti. Tko bi išao bilo krasti, bilo otimati ono što nije moguće sakriti? Nije bilo zadovoljstvo posjedovati, niti je korisno rasjeći na dijelove.
Nakon ukidanja zlatnog i srebrnog novca, Likurgije iz Sparte ili Lakedemona protjerao ljude koji su se bavili zanimanjima koje on smatrao beskorisnim i suvišnim. Plutark piše.
A i bez takva bitjeranja, većina njih otišla skupa s novcem. Željezni se novac nije mogao iznositi u Heladu, niti je ondje imao vrijednosti. Tako nije bilo moguće kupovati stranu robu, pa ni tričarije izvana. Niti je trgovački teret pristizao u njihove luke, niti je na lakonsko tlo stupao majstor riječi, ni proricatelj sljepar, ni držalac prostitutki, ni izrađivač zlatna i srebrna nakita, zato što ondje nije bilo novca. A raskoš, tako malo pomalo lišena onoga što ju je podjarivalo i hranilo, ugasila se sama. I ljudi velika imetka nisu imali ničega više od ostalih, jer bogatstvo nije imalo načina da izađe na javu, nego je ostajalo pohranjeno u kućama i ležalo neupotrijebljeno.
Bili su dakle Spartijati, Heloti koji su oni pokorili kad su to osvojili, i bili su Perijeci. To su Perijeci, znači Perioikoi, oni koji stanu okolo, znači u rubnim naseljima. Oni su bili kao teoretski slobodni, ali nisu imali građanska prava. Oni su mogli sudjelovati u ratu kad su Spartanci išli u rat, ali oni su se borili kao hopliti. A Heloti ne, Heloti su mogli u nekoj kritičnoj situaciji. Dobro, Heloti su bili trajna opasnost, koji su prijetili tim, toj skupini tih ljudi, ali oni su bili vojnički organizirani. Na taj način mali dečko, to je bilo specifično te Sparte u tom grčkom svijetu, dijete bi do 7. godine bilo kod majke. 7. godine ga pokupili i onda je tamo živio u njihovim tim institucijama, ne? I tamo se praktički odgajao sve do svoje 18. godine i onda je postao, recimo, odrasli, već puno ljeta, zapravo sa 20 je mogao služiti vojsku. Ali kroz to vrijeme je bio podvrgnut na strogom odgoju. To je taj spartanski odgoj. Znači, ta djeca su bila gola. Znate, nisu puno oblačili, su bili izloženi klimi, svemu jeli su škrto. Ko preživi, taj ide dalje. Ko ne preživi, ne samo to, nego i kad bi se dijete rodilo, onda je bila komisija koja bi sjela da li dijete zaslužuje da preživi. Ako je bilo, recimo, neki defekt, onda bi ga ostavili tamo na planeti Tajget da umre, na tavi drugi sastavi. Tako da je bilo jedno čudno društvo.
Likurg navodno nije zapisao niti jedan od svojih zakona. Čak je navodno i bilo zabranjeno zapisati te zakone, jer je on smatrao da su za sreću države važnija čvrsto usađena načela, koja se usađuju navikama i odgojem, nego pisana riječ. Likurg je propisao da svaka spartanska kuća mora imati krov napravljen sjekirom, a vrata napravljena pilom. Sve više od toga bio je znak rasipnosti i raskoši. U Sparti svi su građani bili podvrgnuti vojničkoj obuci. Toj vrsti obuke nisu izbjegle ni žene. Posebnu pažnju u Sparti pridavali su odgoju dječaka. Od malih su ih nogu odgajali za vojnike.
Čitanje i pisanje učili su samo za najnužnije potrebe. Sva je ostala njihova naobrazba bila sračunata na to da dobro slušaju zapovjedi, ustrajno podnose napore i pobjeđuju u borbi. Zato je s napredovanjem u dobi njihovo vježbanje bilo sve napregnutije uz šišanje glave do kože i navikavanje da hodaju bosi i da se većinu vremena igraju goli. Napunivši 12 godina, nisu više nosili košulje, a dobivali su po jednu gornju haljinu godišnje. Tijelo im je bilo zapušteno i slabo je znalo za kupelji i mazanje uljem. Spavali su zajedno u četama i skupinama, na slamaricama koje su sami sebi pripremali od trstike, pošto bi joj rukama bez noževa otkinuli vrške.
Ti su mladići noću odlazili u ekspedicije protiv Helota. S jedne strane ulijevali su strah tome dijelu stanovništva, a s druge strane tako su se učili prepadima i noćnom ratovanju. Između dječaka učitelji su znali zametati teške obračune i tučnjeve, sve s ciljem da se što bolje dječaci obuče u ratovanju. Hranu su često sami morali nabavljati. Poticala se krađa kako bi se dječaci naučili prikradanju i lukavosti. Ako bi ih se ulovilo u krađi, dječaci su morali izdržati ispitivanje i batine. Plutarh navodi ovaj primjer jednog spartanskog dječaka.
Dječaci kradu s takvom savjesnošću da se pripovijeda da je jedan od njih koji je ukrao lisičića i već ga nosio skrivena pod svojom kabanicom, trpio da mu zvjerka panđama i zubima kida utrobu, samo da njegova krađa ostane neprimjećena sve dok nije izdahnuo. Ta priča i nije nevjerojatna, sudeći prema današnjim mladićima, od kojih sam vidio mnoge kako umiru pod udarcima na žrtveniku gdje su ih kažnjavali zbog krađe.
Spartanci se dijele na dvije skupine, Agijadi i Europontidi. Znači, bile su u početku dva kralja, naime, na čelu Spartanske države su bili dva kralja, dva bazileja, ispod je bilo vijeće od pet efora, dakle, to je bio vrhovni savjet. Kralj nije bio kralj u smislu kojim mi to shvaćamo. On je eventualno bio vojni zapovjednik, ali on nije mogao odlučivati. Odlučivali su efori koji su mijenjali svake godine. I onda je veliku vlast imalo vijeće staraca Geruzija. To je bilo 26 ljudi od svojih iznad 60 godina. I dva kralja su bila članovi tog vijeća. Jeli? Tako da je to, oni su odlučivali, ali njihova nije bila zadnja riječ. Zadnja riječ bila tih efora. Tako da kraljevi su simbolički funkcionirali kao nasljednici onih prvi koji su doveli te ljude u Spartu. Jeli? Tako da je sad je taj naš dragi Lisander je bio odgojen na spartanski način. Znači, težilo se nekim idealima. Šta je? Ideal je junaštvo. Je? Junaštvo, odricanje, asketski način življenja, on je to sve prošao. Je li? I bio je talentiran čovjek. Bio je sjajan vojskovođa, diplomat, ali čovjek bez skrupula. Je li? I njegova aktivnost se odvija u nekoliko faza, ali ono što je ključno za njega, što možemo odmah na početku reći, on je taj vojskovođa koji je srušio atensku moć.
Između grčkih gradova država nije vladala velika ljubav. Iako su se stanovnici tih gradova smatrali Grcima, iako su govorili istim jezikom i smatrali su se nadmoćnim nad ostalim ljudima koji su ih okruživali, nekakvog jedinstva između Grka nije bilo. A posebna netrpeljivost vladala je između Atene i Sparte, dviju najmoćnijih i najuglednijih grčkih gradova država. Andromaha iz Euripidove drame ovako jadikuje zbog Sparte. Euripid je naravno Atenjanin.
Orode, svim na svijetu ljudima najmrži, podmukla vijeća leglo, Sparte stanari. U laži prvaci, u spletkama vještaci. Sve prijevarno je, ništa zdravo, misli se, sve s tramputicom kradu, krivo štuje vas sva Helada. Što nije u vas, nema li umorstva silna, niste li grdni lakomci? Ne govorite li jedno drugo mislite, ej, propali.
Naravno, ni u Sparti nije bilo velike ljubavi prema Ateni. Ta je netrpeljivost i dovela do Peloponeskog rata. Spartanci, uplašeni rastućoj moći Atene, odlučili su stati na kraj atenskom širenju. I to je bio povod za Peloponeski rat.
Atena je bila najvažniji faktor u grčkom svijetu. Znači, Atena 5. stoljeća nakon Perzijskih ratova, ili nakon 480. Atena sa svojom mornaricom praktički vladala Egejskim morem. Trgovina je more, je snaga. Mornarica je snaga. Aleksandar je bio taj koji je stvorio spartansku mornaricu i likvidirao atenske. To je njegova veličina. Onda tu ima sve te faze u koje on prošao. Prema tome, šta se događa? U to vrijeme kad je on izbio kao osobnost na povijesnu scenu, to je zadnja faza takozvanog Peloponeskog rata. A Peloponeski rat je sukob između Sparte i Atene, koji je trajao od 431. do 404. prije Krista. I to je bio taj sukob koji je pobrkao kompletnu strukturu grčkog društva, koji je likvidirao taj Atenski imperij. Atenjani su doživjeli poraz, Spartanci su pobjedili i nakon toga su Spartanci stvorili određeni imperij. Ali struktura spartanskog društva naprosto nije bila takva da bi taj imperij mogla održati. Jer je to bilo jedno rigidno društvo, kastinsko, koje nije moglo svoje ideje prodavati okolo. Naprosto ljudi to nisu prihvaćali. Znate, to je bio jedan od uzroka toga. E sad, 408. Alkibijad, koji je bio pustilo na svoj način, Atenjani, koji je bježao iz Atene, vraćao se već prema tome kako je situacija cirkulirala. Alkibije je zgodan, lijep, volili su ga svi, sjajan govornik, bio u Sparti, čak je nekom kralju navodno napravio nezakonito dijete, ali koje je poslije došlo u vezu s Aleksandrom, ne? I on je, recimo, u jednoj bici pobjedio ove Spartance.
Kod Abida 411. prije Krista i kod Kizika 410. Alkibijade atensku flotu vodio u dvije najveće pobjede u Peloponeskom ratu. Nakon Kizika, ostaci spartanske flote i vojske poslali su ovakav za Spartance karakterističan izvještaj.
Lađe izgubljene, zapovjednik mrtav. Ljudi gladuju. Ne znamo što da radimo.
Tim je pobjedama Alkibijad zagospodario pomorskim putem kojim se žito iz grčkih kolonija na Crnom moru dovozilo u grčke metropole. Alkibijad se triumfalno vratio u Atenu i ponovno dobio vrhovno zapovjedništvo. Onda je svojim sugrađanima odlučio pokloniti jedan poklon. Otkad su Spartanci na Alkibijadov nagovor zauzeli Dekeleju, sveta povorka koja je išla prema Eleuzini na slavljenje misterija, kretala se zaobilaznim putem. I čovjek kojeg su sugrađani optužili za svetogrđe prema tim misterijama, odlučio je da Atenjani moraju, usprkos ratu, dostojno proslaviti te misterije. Plutarh piše.
Otkad je Dekeleja bila utvrđena i neprijatelji svojim prisustvom ondje držali u vlasti pristupe Eleuzini, sveta je povorka, idući onamo morem, bila bez ikakva sjaja. Dapače, žrtve, plesovi i mnogi od svetih obreda koji su se obavljali putem bili su silom izostavljeni. Stoga se Alkibijadu činilo da bi bilo lijepo vratiti svetkovini njezin sjaj. Čim je to odlučio, smjestio smatrače na uzvisine, a u osvi dana posla naprijed izvidnice, te uzevši sa sobom svećenike, zaređenike i njihove vodiče i okruživši ih svojim trupama, povede ih dostojanstveno i šutke kao vojskovođa. Bio je to tako uzvišen i Božjeg veličanstva dostojan prizor, da su ga oni koji mu nisu bili zavidni nazivali velikim svećenikom i vodičem. Kako ga se nitko od neprijatelja nije usudio napasti, u sigurnosti dovede povorku sigurno u grad, te mu silno naraste ponos, a u njegovoj vojsci uvjerenje da je neodoljiva i nepobjediva pod njegovim zapovjedništvom.
Idila između Atenjana i Alkibijada nije dugo trajala. Zbog jednog manjeg pomorskog poraza, za kojeg on nije bio odgovoran, njegovi neprijatelji, a uvijek ih je u gradu bilo puno, ponovo su uvjerili Atenjane da je za njih bolje da Alkibijad nije u gradu. I on je otišao iz grada, prvo u zamak u Trakiju, a onda je utočište potražio kod perzijskog satrapa. Da stvar bude gora, u to su vrijeme Spartanci dobili novog zapovjednika. Bio je to Lisandar.
Ali onda su ovi Spartanci izvukli Lisandra, u kojem su već vidjeli te određene kvalitete. I onda je Lisandar 408. pobjedio Alkibijada kod Notija. To je dole negdje kod Lesbosa, otoka Lebrije u Egejskom moru. Tako da Alkibijad nakon tog poraza je pobjegao gore u Helespont. To su današnji Dardaneli. I tamo jedno utvrdi koje je ranije spremio sebi kao skrovište. Atene se nije mogao vratiti. Atenjani su isto bili osudili, znate, prije toga. Zato što je izgubio neke druge poraze i njegovo ponašanje. Naime, cijelo to vrijeme osobnih sukoba, pojedinaca koji se ističu, onda koji rade svašta, znate, političke borbe, stranačke borbe, međusobno ubijanje, to su nevjerojatne stvari, jel, to je fascinantno, to su sve romani zapravo, ali te romane nas očuva Plutarh i Tukidid, jedan od najvećih dijela svjetske knjižnice, Tukididova povijest Peloponeskog rata, jel, ovo je bio sudionik svih tih događaja i to je pisano na tako živi način, objektivno zapravo, jel, da je to jedna sjajna literatura koja se i danas da čitati, jel. E, po njemu znamo sve to što se zbivalo, a Lisandra znamo za Plutarha, jel. A Plutarh je živio u drugom stoljeću poslije Krista, negdje oko 150. je pisao svoje djelo, da je nešto poslije cara Hadrijana, i on je napisao to čuveno djelo koji bio i paraleloj, usporedni životopis, gdje uživa jednog Rimljana i jednog Grka. Onda ih daje usporedne njegove biografije, na kraju daje zaključak, koja je razlika. Recimo, Lisandar usporedio sa Sulom, jel? Međutim, Lisandar kao Spartanac, njemu nije bilo stalo do osobnog bogatstva. On je čuvao državu. A steko je velika bogatstva, njemu su kao svojaču poklanjali, čujte, ono novce slao u Spartu, znate. Nije ništa zadržavao za sebe, jel? Za radniku Sule, koji isto tako pljačka, ali pljačka je za sebe, ne? Eto, to je bilo isto vrijeme u Rimu, čujte, kad je Sula bio bog i batna, drma ubijao ljude. On je prvi pravio proskripcije, popis svojih neprijatelja, pa je ubija sve jedno po jedno kad došao u Rim i tako dalje. Nećemo sad u tu priču, ali mislim, u tom smislu je Lisandar drukčiji. On je Spartanac, njega bogatstvo ne zanima, njih su tako učili, jel?
Tijekom 5. stoljeća prije Krista pojavljuju se trijere, brodovi s tri reda vesala. Ta vrsta brodova vjerojatno je sišla s navoza brodogradilišta u Korintu i brzo se proširila po grčkom svijetu. S uvježbanom posadom jedan je brod mogao ploviti brzinom od 6 čvorova na sat. A najvažniji dio te uvježbane posade bili su veslači. Njihova je obuka dugo trajala i bila je naporna. Od veslača grčkog broda, a to su uglavnom bili slobodni ljudi, a ne kao u Rimu robovi, očekivalo se da vesla satima bez prekida. I da tako dugo vesla u savršenom skladu s drugim veslačima na brodu. Veslači su od neprocjenjive važnosti svakom grčkom gradu koji je imao mornaricu. U svom govoru pred početak Peloponeskog rata, atenski vođa Periklo ovo je rekao o važnosti obuke mornara.
Ako postoji posao koji zahtjeva stručnu obuku, to je upravo posao mornara. On ne dopušta da se čovjek njime bavi s vremena na vrijeme kao dopunskim zanatom. Naprotiv, nijedan dopunski zanat ne može ići uz njega.
Atenjani su se posebno ponosili vještinom svojih veslača, ali veslanje nije bilo lak posao. Vještinu veslanja grčki pjesnici uspoređivali su s pjesništvom. Ali vjernost mornara i veslača često je ovisila i o novcu kojeg su dobivali. Nakon što je Lisandar od Kira dobio obol više za plaću, njemu je došlo ljudstvo koje je služilo u atenskoj mornarici. Tako je Lisandar polako počeo graditi novu spartansku mornaricu i spremati je za sukob s Atenskom.
U cijeloj ovoj igri, spartansko-atenskoj, veliku ulogu igra Perzija. Perzija uvijek igrala svoju igru. To je bilo ogromno kraljestvo koje se pružalo od Egeja, praktički današnja Turska je bila njihova, dole Sirija, to se je bilo perzijsko. I praktički do Indije, to je bilo ogromni imperij. E, pojedinim pokrajinama su upravljali namjesnici gradski satrapi. E sad je ovaj Darije poslao u Sard 407. svoga sina Kira da bude satrap ovoga dijela Malja, znači čitave današnje Turske. Onda je Spartanac, dakle Lisandar, jer je Perzija pomagala Spartu protiv Atene, ne, je išao kod Kira. On se upoznao s Kirom i Kira je oduševilo to što njega ne zanima novac za njegove osobne potrebe. On njega pita šta ti želiš, kako ti ja mogu pomoći, išao po novac za te brodove. A onda ovdje bude skroman, rekao je, kaže ovaj Kire, jeli, ja bih rado da ti mojim mornarima podigneš plaću za jedan obol. A imali su tri obola. Znači, je traži samo jedan obol po čovjeku, da dobiju četiri. Jeli? Pajte, to se njemu toliko svidilo, da mu je pristao na to. I onda mu još mu je dao nekoliko tisuća darika. To su bili perijski zlatnici, jeli, pod Darije. I ne samo to, nego njegov otac, Darije II. Je došao na umiju, bio je negdje pri smrti. Onda ga je pozvao k sebi, Kira. I onda je Kir dao Lisandru da upravlja njegovom satrapijom. Toliko imao povjerenja. Raži uzeo njega nego nekog svog perzijanca kojega je manje vjerovao. Jer bio je to čovjek koji se ne da podmiti, znate. Njega se nije moglo podmiti. Njega novac nije zanimao za njegovo osobno bogatstvo. Ali, čujte, on je to upotrebio da tu mornaricu čvrsti i sagradi.
Lisandar je Alkibijadov kormilara Antioha pobjedio kod Notija 406. godine. Nakon te pobjede sa svojim je brodovljem plovio od jednog do drugog grada u Maloj Aziji i na vlast postavljao takozvane desetoro vlade ili dekarhije. U gradovima bi demokraciju zamjenjivao vladavinom izabrane desetorice. Naravno, ta su desetorica bila po volji Sparte i ponekad bi u tim gradovima ostavljao i malu spartansku posadu. A onda je 405. godine prije Krista došlo do te ključne pomorske bitke. Ona se odigrala kod Negos Potama ili Kozje rijeke.
Bio je atenski admiral Konon, koji je imao flotu atensku. Atena se nakon perijske bitke oporavila, bile ne samo to, nego su sagradili veliki broj brodova, 180 novih brodova premili, i sad je taj Konon išao s tim brodovljem dole. Međutim, onda je nije se susreo sa Lisandrom, koji je došao ponovno u Efeste brodove, nego išao gore na sjever, išao gore u Helespont. A onda je Lisandar prešao Egejsko more i došao negdje gore sjeverno od Atene i sreo se sa kraljem Agisom, koji je vodio vojsku u Atici, ne? I bio je drugi kralj Pauzanija, koji isto tako došao pod zidine Atene. Ali vidjeli su atenske zidine da je to čvrsto, da ne mogu prodirati, ne? Onda sam slušao s njima, rekao, ja idem na sjever, a vi ćete biti tu. Jer oni su osnovali neku tvrđavu, bili koji su tako malo ugrožavali to Atenu, ali to nije bilo definitivno. Mornarica atenska još funkcionirala. E sad su došli gore kod Egos Potama, na Helespontu, znači u Dardanelima. Uđe se unutra, bio je grad Lamsak, koji je osvojio Lisandar sa tim svojim brodovima, nije bio problem. Ne? I na drugoj strani je bio grad Sestos, gdje su bili Atenjani. Na čelu sa Kononom. Ovo bi bilo 180 laža, ovo bi bilo oko 200.
Temelj atenskog bogatstva i moći bila je mornarica. Atenjani su bili sjajni pomorci. Dolazak ili odlazak brodova iz luka grčkih gradova oduvijek je pobuđivao pozornost i gužbu. Aristofan u jednom svom dijelu ovako opisuje odlazak atenske flote u rat.
U čitavom gradu samo ratni metež. Pozivaju se trijerarsi, dijele se plaće vojnicima, pozlaćuju kipovi palade. Portik odjekuje, mjere se sljedovanja. Na svakom koraku vide se kozje mješine, remeni, ljudi koji kupuju lonce, mreže pune bijelog luka, maslina i crnog luka, vijenci, srdele, lake žene i pomodrila oka. U oružarnici ista gužva. Dotjeruju se vesla, zbukom ukivaju palci, pričvršćuju se navlake na otvore. Samo se čuju flaute, pozivi starješina posade. Odjekuju zurle, čuju se pištaljke.
Autor Atenskog ustava iz 432. godine prije Krista napisao je ove retke o važnosti brodova za opstanak i prosperitet Atene.
Narod vesla na brodovima i daje gradu njegovu snagu. I kapetani također, i zapovjednici veslača, i pentekontrasi, i prvi časnici, i brodograditelji, to su oni koji donose moć gradu mnogo više negoli hopliti i uglednici i dobri građani.
Kasnije atenska mornarica donijela gradu bogatstvo. I ona je bila temelj atenske moći i sigurnosti. Vojska Spartanaca i njihovi saveznika opsjedala je Atenu, ali tom su gradu njegove zidine davale sigurnost, a hrana je u grad dolazila morem. Ali sada su tom mornaricom zapovjedali ljudi koji nisu dorasli Lisandru.
I sad šta se događa? Ovi Atenjani, kao dobri pomorci, ne boje se Spartanaca, a taj Sestos gdje su oni snabdijevali bio otprilike 4 km daleko od žala na kojem su oni bili usidrani, gdje su brodovi stajali, čekali. Onda bi ovi konon je svako jutro izlazio prema Spartancima u želji da ih izazove i da izazove sukob. Međutim, Lisandar kao lukav čovjek, vojskovođa, nije dao. Rekao je ne, ne smijete se tući, niko ih ne smije napasti, nego oni napadne i dođu na nas. I to je trajalo 4-5 dana, znate, ovi svako jutro se zagli, došli tamo, međutim, ovaj, tišina, ništa ne druga, nema bitke. Jel? Peti dan, mislim da je to bilo krajem ljeta 405. je on dao signal, znate, posle svoje izviđače, vidi šta se događa. Oni od Atenjane bi došli tamo na žalo, ali Kibijad je došao iz Helesponta, iz te tvoje tvrđave, da kaže ovim atenskim zapovjednicima, čujte, što radite? Idite bliže tom mjestu Sestos, jer ovaj imao lampsak, dakle cijelu luku ima za sebe grad, snabdijevanje, pa je, treba je svaki dan, treba ljude liječiti, oprema i tako dalje. Međutim, ne, ovi su bili 4 km dalje od tog malog mjesta Sestos. Ali. I ovaj je govorio, ali bija, ajte gore u Sestos, pa ćete biti, imat ćete zaleđe sigurnije. Međutim, su ga, nisu postoje, čak su ga napali, on je već bio tamo ono kao prognanik, što nam se soliš pamet i tako dalje. Da su ga poslušali, možda je bila povijest drugčija. Ali...
Kad je Alkibijad pokušao uvjeriti atenske stratege, njihova imena su Tidej, Menandar i Adimant, da premjeste svoje brodove, oni su odbili slušati. Tidej ga je čak uvrijedio kada mu je zapovjedio da se udalji. I tako se 4 dana odigravao taj igrokaz. Atenska flota izlazila je na more, izazivala spartansku na bitku, a onda bi se u neredu vraćala na sidrište. A onda je došao 5. dan.
I sad 5. dan šta je? Opet idu ovi, jel? I šta se događa? Ovi su bili sad tamo, ne? A onda on poslao izbitničke brodove da vide, mornari bi, narodska bi lađe došle tamo, mornari bi zišli vane, onda čujete, tamo jedu, piju, kuvaju i tako dalje, zafrkavaju se, ne, brodovi su prazni. A on rekao, evo da vi, ako vidite da je ta situacija, jer su se 5. dan opustili, ne, jer pogotovo nisu imali nikakav oprez, mi se ovi neće napast, ne. Dajte signal sa štitom. Štit je bio ulašten, prema dignite ga, prema sunce, ako bljesne, mi napadamo, jel, pasti. I sad oni su tamo svi skrceni iz brodova, on je lijepo došao na brzinu, bio to nekoliko stadija, dakle nekoliko kilometara, oni su brzom veslanjem prešli tu udaljenost, zatekli te Grke, ono što se gađa na spavanju, tako da bitke praktički nije ni bile, ne. Osvojili su prazne brodove, ove druge su ubijali, ne. Jedino je konom pobjegao, koji je bio oprezan, koji je vodio računa, se može nešto dogoditi, ne. On je pobjegao sa nekim, mislim, 18 brodova, s tim što je 12 brodova poslao u Atenu, a sa 6 brodova je pobjegao na Cipar, u Salaminu bio kralj Evagro, jeli, i njemu je se sklonio se tamo. Je znao ako dođe u Atenu da će ga ubiti, ne znate, to je bio prekršaj veliki, su izgubio poražio na tako glupi način. Ali smatrali su historičari, čak i Plutar to malo sugerira, da je tu moralo biti neka izdaja, znate, da je Lisandar vjerojatno potkupio, imajući tu ogromnu količinu perzijskih novaca koje mu je Kir zapravo podario, i on je skupljio danak u cijeloj toj jeli male Aziji kojem je gdje bio satrap umjesto Kira. Tako da ima jednu enormnu količinu novaca i prepodaje, no nekoga platio tamo da oni tako budu kao bezbrižni da ih može potući, ne?
Kad je atenska mornarica u nekoliko navrata pobjedila Spartansku, prema zaključku donesenom u Atenskoj skupštini na nagovor Filokla, zarobljenicima je odsjecan palac kako više ne bi mogli rukovati kopljem ili veslom. Sada je Spartansko ratno vijeće odlučilo osvetiti se za tu praksu i osudilo je oko 3000 zarobljenih Atenjana na smrt. Plutarh piše.
Pošto je onih 3000 Atenjana koje je Lisandar zarobio savezničko vijeće osudilo na smrt, Lisandar, pozvavši njihova zapovjednika Filokla, upita ga kakvu kaznu po svojoj ocjeni zaslužuje zato što je svojim sugrađanima savjetovao onakav postupak prema Helenima. Ali ovaj, nimalo slomljen nesrećom, pozove ga neka se ne igra tužitelja u postupku u kojem nema suca, nego neka kao pobjednik postupa onako kako bi se s njim postupalo da je bio poražen. Zatim, okupavši se i odjenuvši skupocjenu haljinu, prvi pođe na čelu svojih sugrađana na smaknuće.
Bitka kod Egospotama trajala je oko 1 sat. I u tih je sat vremena mornarica Sparte i njezini saveznika po zapovjedništvom Lisandra odlučila ishod rata koji je trajao od 431. godine prije Krista. Nakon 27 godina rata u toj bici slomljena atenska moć. Sada je Sparta namjeravala zauzeti i sam grad Atenu, koji je još uvijek bio opasan zidovima koji su spajali grad s lukama u Pireju i Faleronu. Ali Atena više nije imala svoju mornaricu koju je davala sigurnost i dopremala hranu. Na godišnjicu bitke kod Salamine, kada je udaren temelj atenske pomorske moći i kada je atenska mornarica skršila Perzijansku, Lisandar je došao preuzeti atenske zidine.
Tom opsadom je natjerao Atenu da izgladni i nakon 3 mjeseca boravka u Sparti, ovoga blaženog Teramena, morali su pristati na sve uvjete. A uvjeti su prije toga, oni su 2 puta nudili mir Spartanci, koji oni nisu prihvatili, jedan put Kritija, drugi put je bio Tomis i Kleofon, koji su odbili te uvjete u proteklih 5-6 godina, što se događalo, i sad su morali prihvatiti. A uvjet je bio da se sruše zidovi, pa je od Atene do Pireja je Periklo i već Temistoklo počeo graditi takozvane duge zidove, koji su bili visoki 8 do 10 metara, tako da ste vi za Atene mogli doći u Pirejsku luku, a nije niko mogao ništa praviti, ali ti zidovi su štitili. To je bio Pirej, onda Falerom koji je bio istočna luka, isto je bio građen zidovima. I sad su morali srušiti te zide, to je bila propast, šta ćeš te, to je gotovo, moć je bila izgubljena. I onda kad je sklopljen ugovor i potpisan, onda je Lisandar došao sa brodovima, skupio frulaše, plesačice, i onda su počeli rušiti zidovi, srušili su sveće. Tako da je Atena praktički ostala bez obrane. Ne samo to, nego više treba da postavi posudu Spartansku gore na Akropolju, više 300 ljudi vojnika. Tako da je ta imperija, ta Atena je namošta. Da su čak vječali Tebanci, koji su strašno mrzili Atenjane, ali su oni bili trajna prijetnja. Svi ti gradovi su među svojom ratovali, bili su faze rata, mira. Tebanci su i toliko mrzili da treba cijeli grad srušiti, znate Atenu, građane prodati u roštvo i da se zatre trak tom gradu. Međutim, Spartanci su tu pokazali ipak jednu veličinu, znate. Oni nisu bili izravni susjedi Atenjana, između njih je bio Korint, Megara, jeli. Tako da su oni, znajući za veličinu Atene, rekli ne možemo uništiti grad koji je toliko pridonio pobjedi nad Perzijancima, jeli. I nisu dozvolili da se to napravili.
Nakon pobjede u Peloponeskom ratu, Lisandrova slava dosegnula je nebesa. I u grčkom svijetu on je dobio počast koju do tada nije dobio niti jedan smrtnik. A nakon njega tu će počast dobiti samo Aleksandar Veliki. Plutarh piše.
U svakom slučaju, čini se da je Lisandar, dovinuvši se do moći koje nijedan od Helena prije njega nije posjedovao, gajio uznositost i gordost još veću od svoje moći. da njemu su prvome od Helena, kako izvješćuje Duris, gradovi podigli žrtvenike kao bogu i prinijeli žrtve. Prvome su zapjevali pobjedničke himne.
Mnogima u Ateni nije se svidjela činjenica da jednog od njih slave kao boga. Lisandrov pad počeo je već 403. godine prije Krista. Tada je Trasibul poveo pristalice demokracije u pobunu protiv oligarha koje je Lisandar postavio na vlast u Ateni. Sparta je poslala Lisandra kako bi ugušio pobunu. Ali tada su efori shvatili da bi on po drugi put mogao zauzeti Atenu i da bi tada njegova moć postala prevelika. Tada su poslali kralja Pauzaniju kako bi nadzirao Lisandra. Pauzanija je, kako bi spriječio Lisandra da zauzme Atenu, sklopio mir s demokratima i tako ponovo u tom gradu uspostavio demokraciju. Drugi je udarac Lisandar pretrpio kada se na njegove postupke žalio Farnabaz, perzijski satrap na Helespontu. Farnabaz se eforima požalio da Lisandar plijeni i harači po njegovoj zemlji. I efori su bili bijesni. Jednog od Lisandrovih prijatelja i drugova u zapovjedništvu uhvatili su kako posjeduje nešto novaca i odmah su ga dali pogubiti. A Lisandru su poslali pismo s nalogom da se vrati u Spartu. To je bilo glasovito spartansko pismo. U poruci je pisalo da se Lisandar odmah vrati u Spartu. Doduše, grad je još jednom Lisandra poslao u rat. 395. godine prije Krista izbio je Korinski rat. Teba i Atena sada su se udružile protiv Sparte. Tebi i Ateni pridružili su se još Korint i Arg. Lisandar je uz kraljeve Agisa i Pauzaniju zapovjedao vojskom Sparte i njezinih saveznika.
I tamo kod Halijarta bio je Pauzanija i Agis i tamo su išli u Beociju, to je sjeverno od Atike, jedan prostor, jedna velika dolina, otprilike 4-5 tisuća kvadratnih kilometara, centra su bili Teba i Arhomen. Teba isto bili jedan grad koji je nametnuo tu svoju hegemoniju, kao što je u manjem mjeri nego Atena. I oni su htjeli savladati zapravo te, tamo bili su utvrđeni, jeli, Tebanci, i onda su im došli u pomoć Atenjani. Tebe je bilo 395, to je bilo pri kraju njegove karijere, nakon što je on prošao sa Farnabazom, taj sukob u samoj u Sparti koji ga je skinuo u vlast. Ne samo to, nego kad su mu skinuli tu vlast, mi su oduzeli to pomorske veze i funkcije i nakon tog pisma, onda vidio da je vrag od njoj šala, da su mu folkao, on je rekao da ide u Libiju, znate, tamo granica Libije i Egipta, u jednoj oazi bilo svetište Amona Zeusa, gdje on ga trebao traje proročanstvo i da se opravde. Tamo je boravio godinu i pol dana. I onda se vrati. Onda su mu opet dali da vodi u vojsku, jer je bio spratan vojskovođa, ne? I onda su se dogovorili da će svoje, dakle, to tebansku utvrdu, jer su bili na strani Orhomena. I to je jedan Helijart, jedan gradić između Tebe i Orhomena. I tu su trebali poraziti ljude. I sad treba je, dogovor je bio da on čeka Pauzaniju, koji je trenutno se bio kralj i zapovjednik vojske. I sad Lisandar je došao nešto ranije pod zidine toga grada. Ne? I sad je mislio, hoće čekat, neće čekat. Ne da se je on namjerno došao rano, a ovaj namjerno kasnije, to je isto jedno povijesno pitanje. Jel?
Godine 395. prije Krista, prvi Grk kojeg su njegovi sunarodnjaci štovali kao boga, poginuo je pod zidinama grada Helijarta, govori profesor doktor Marin Zaninović.
I šta se događa? On je napao prvi, videći da taj grad nema neke zaštite velike, a ovi pak sa zidova su vidjeli da je Atenjani dolaze u pomoć, što ovi nisu vidjeli. Znate što se događa iza leđa? Dok su oni to napali, došli su Atenjani, a onda su ovi Tebanci, odnosno ovi Arhomenci, izjurili iz grada, tako da su onda napali te Spartance spreda i straga. Znači su u škripci i tu je bio ubijen. Strada je bio ubijen Lisandar, jeli. Tu je dakle poginuo. To je bilo negdje u jesen 395. Jeli. Znači, Lisandar je bio taj koji na neki način vidio vrhunac Sparte, ali je doživio i njeno propadanje, jeli, jer njegova uloga, baš zato što se toliko uzvisio, to ono što Grci zovu hibris, ono, objest, jeli, znate. Onda hibris nekom udari mu u glavu, onda padne, jeli, sa stene ga skine i tako dalje. Jeli. I tako je završeno na taj način, to je bici, jeli. I zapravo nije vidio zapravo propa Sparte, ali čujte, 20 godina kasnije Sparta je bila poražena kod Leutara Tebanaca i od tog vremena počinje propadanje to moći te države.
Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Nikolina Ćulum. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.